І ми усім Латгала!
Vasals klausiet to ikloten brevdīnu raidījums pie mūsim Latgolā, ka vienmēr latgaliski, ikot kai vienmēr dūdamies pie kaida gostūs. Šodien gostūs dūdamies iz Rieziknes novada kantinīku pogosta zemnieku saimnīcēbu Zemīši, kur saimnīkoja ito goda Latvijas gruntēgoko saime Onužāni, kurus šūgod visai nūpītno lauksaimnīku konkursa sējais žūrēja atzina par laureātim nominācijā ģimene lauku sātā. Sakūptajūs i rudenēgam lopam krosautajūs zemīšūs šudien satiekam saiminīkus Anitu i Valdi Onužānus, kuri navīn ir kortēgi zemnieki, treismētu vacoki, bet paspēja arī ceļot, gleznot i aktīvi desadaļēt folkloras kūpas dzēvē.
Eju, ejam gostūs!
Jūs jums ir pat krucifiks savs.
Jā, mums jums ir varam daīt, pazaskatēties.
No seņiem laikam.
Čeņ jau ir tas pie uzlaks, pie tos sātas vaļ. Bet tieko soka sātu celtī bija, kad ir 20. Gadi kaut kur te jo vīta bija. Tam krīvu laikā es tika nojauks, nu kā tur es biju aizlīgts, jo nojauc, nūdadza no visu. Pēc tam, kad tādu godu atmodas laiki, es tika uzlaks atpakaļ savā vačie vītā. Kā mūsu Sovs, da. Tikai tagad dzieraunis mozes, ģimenis mozes, nes nav kam dzīdojumis, viņi poši.
Bet dzīži, da, maijā?
Nu, nav tā kā katru dienu, bet...
Cenšaties saglabot jā, tu tradīciju.
Jā, jā.
Kam tad ir jobūt tādā eistē ģimenē lauku sātā?
Tas, ka mēs nesam tikai klausi ustoba, ka mēs arī ēmam į visu, kur pīzadalomies. Es varam ētiņam Rikovas etnografiskā ansamblī pīzadalūs. Ir tas, ka bārni arī mocos divos skolos, muzikas školā Viļānus mocos abu smētinis. I paspēju arī pogusta konsultatīvā padomē darbojus es. Ir skolas vecoku padomē, tā kā savīdrēvā izējumu. Nu arī tas mums ir cēļa cīžā augšu tos punktus dēvē, ka mums ir valdes ir mākslinīgs, leznai gleznas.
Runāju azīmē, tā kā mums ir darba dalēšana.
Nu, no, tādas gleznas ir dobus, skoti ir zīdīmi, kluso daba, kas jau saīt, tumā mirklī mūza, kāda uzīt tu ir gleznoja.
Sīva mūza ir?
Man ir vīna eksemplāra, es kofijas nazīmīju.
Tā jūs esat tāda ļoti radūša ģimene.
Tā es saīt, da.
I dzīžat, i doncojat, i zēmojat, i gleznojat, i vēl es saprotu īkūpat ļoti skaistu lauku sātus. Tā varos jums tišam jūs nosaucat par parku.
Tī kūki, vaci, tie kadres, tos ir obus mūsu mojas. I tie ir tie Onužāni aiztomoja, tie bija krīvi izsaluši padomju laika īdevies mūsu zemes. A itamā sātā dzīvoja divi broļis, līdz divim golim bija. Kotras ģimenes lūceklis statījā savu kūceņu. Puiši tie uzulus statījā, metas tie līpas bija statījuši. Nu, par to, ka ģimenes bija lalas vīni, pīci bārni, i jūtrim tie, laikam trejas dāli bija. Nu, ar to ir rodos, ar godiem tie kūki izauga, izveidot tāds kā parks. Dažiņi mēs jau īsaucam par parku, at cilvēki īsauc, ka jūs esam tāds smuks parks.
Te jūs tādas senas dzimtas sātas?
Jā, mūsu bārni jau pīkto paudze šeit dzēvoja.
Dzēvos?
Vajag tur tā, lai gribētu vienmēr es te neatsagrīsties, lai te rastu tādu mojiegumu, lai jūs te vienmēr sagaida. Te jūs valdes pats grīvs.
Tad jūs arī esat ne tikai gleznotojs, jūs arī esat kūktelnīgs.
Jā, jām ir profesija, jūs beidzi Rāzeknes mākslas koledžu, jūs ir kūktelnīgs, jā. Zēmēšana te ir tāds, nu, talants dīva dūts. Mums ir saimnīcija banalala, mums ir deviņas slaucamas gūtenis i jaunlūpi, tā mēs ir dzēvojam no to. Pīkū pūt savu zemi.
Grivši vai vīgli? Kā ir?
Tim, kam negrib strādāt, tim maš grivši. Mēs neko te grivto neredzam. Pats tāds grivtokīs, tas laikam ir sīna laiks. A tā mēs pieraduši. Ceļamies kūpā, ejam obi divi. No rētima vakarus bārnīt palīgus.
Nu, lūdzas, nu, tik sījies.
3 kilogrami smoks.
Kad īdeva, negaidīju, ka es tik būs smoks.
Nu, pirmu reizi jūs taidos kaut kādos konkursos, taidos avantūros pīzadala?
Nu, tāda, jā, pirmu reizi. Mēs nedomājam, ka mēs tie kočku... Sāku mani mos nūpītni, mēs jau tādā skaitā. Patom jau, kad umar brauc komisijā, jau visi sākam, ojojoj, kad mēs tagad esam izapinušies. Taidu. Es 7 ģimenes no Latvijas bija.
Jau vērts cilvēt savus darbus, jā?
Te mozlus arī ir.
Mozi arī gleznoja?
Jā.
Mētas, jā?
Sagatavis satājas.
Nu, skaisti.
Nav tā, ka vienkārši pie lauku darbi, mums to tad uz bārnus tikai un viss, bet nu, lai arī pagaļas nav padzīt.
Nu, jūs tā īpaši nastatām, jums postajojīt jodara. Lauk, uz tā visi pieraduši dzēvot, ir atsimojot mamai, papam paliegā. I daža prosa pošala, jums tu guvīti atļaukt, tu izslau gribūt, vai ku. Es saku, tu nā, i tie var īspēr tētī, kur mīrēgo, ka vai tā. Atsoko te jau uzpor, lels atbalsts jau mūsu spalēš, kur vajag aizbraukt palīk, saslauc uz guvis izzen.
Visas tamā folkloras kūpā arī tā kā pizitāma?
Jā, visas mamai treši mētas ēmām.
Kā tev vēram pateikt, ka visas dāmas dzīti doncai?
Ko darēt, ko var darēt?
Tu vaga vispār?
Vajag noteikti. Man breivoks sātā aizbrauc, tagad iz Baltikam brauc, iz kaut kur, varat uz ēmē. Nu, darbs cik aizņem? Es nemaz tik daudz neaizņem, ja nav tad vot sīna laiks vai sieis laiks. Ja lopi tā, iedomājās, ka tur vajag visalu dīnu raut, it kā.
Pirmīs cilvēks, kas tā soka, parasti soka, oj, pie lūpim tik daudz darba.
Ir darbs, bet tā otri, sadara visu.
Tad bija Molberta?
Nu jā, var uz Rēgu izbraukot, nu reiti sadara visus darbus, aizbrauc uz Rēgu, atbrauc, atkal sadara visus darbus.
Nāk rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā.
Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpi un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
pasaules plašajos
ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos.
Nu, a kā jūs vietē? Jūs jums tajā nominācija ģimene lauku sētā. Kādai jobūt tad ēstinai? Nu, vat te, lai Latvijai tur zelt un plaukt, nezaskaitāt, mēs kā depresīvijas reģions te Latgala. Kādai būtu jobūt ēstai ģimenei tādā vat, lauku vidē?
Nu, draudžiegai jobūt, jo atbalsta vienam ūtru saprasti vajaga. Lai saticība būtu ģimeņā mīlestība, lai viens ūtram palīdzētu, žālotu viens ūtru. Kā jau visi kūpā, tad darbi visi veica, saka, pa vienam nāj. Ģimeņa tas ir spāks. Viens nāsi karotos teirumā, kā ar visu saimi, ka visi saprūt kūdora, visi savu mierki zina, ka nu, tā jodzēvoja. Jūs iet uz teirumus, jūs lauc tos gūsi, visi tie ir iztika, jums jau nekas tie nazalīkās grīvts. Niko tāda nav. Nu, jaunokim mums nazagribīs, da, kur aizskrīt, bet izdara darbu aizskrīt. Nāsim mēs pīsīti. Brevdienu mums jau nav, mēs katru dienu ēmam. Ceļamies, ēmam, mums jau jaunīs gods vai leldenis. Mums jau joīt pa tom guvim, jos ir joslauc, jos ir jobaro. Nu, nikur savādāk, tu nevar, tie ir atbildība.
Nu, bet tas nav darbs no 8 de pīcim.
Nā, mēs reitā ceļamies agri pīcos, kaut vajag pus pīcos, varam 6:30, varam aizagulētīs. Mēs paši savu saimenīki. Apdarom, atējumam, tad mēs darom kādus lauku citus darbus, kas pa dienu. Darbu es likusu sadarīšu savā reizē, lai nazavalkas, kā es tas darbs liec. Soki ir izpicata darba.
Pa kuru laiku tad uz tīm mēģinojumiem?
Pa vakariem, pa pīkdiņam. Ja atbrauc, izmēģina, nu, kaut kā toļok, kur vajag braukt, nu, jo brauc, sakā.
Tā ir, bez to nevar? Tā, ka īsots tur doncot vai dzīdot, tad tā bez to vairs nevar?
Nu, neinteresanti vairs. Vajag braukt, ja kur te sēdēt sātā. Vajag īt sabīdrību, parodēt sevi, kolektīvā ir jautram. Kolektīvs mums ir etnografiskajā, kā ūtra ģimeņa. Mums ir lildiņas ir kūpā, mēs uzastojamies kaut kur braucam. Mums ir zīmes svētki saīt kūpā. Tur es tā ir, ka jobrauc, kaut kur es Rēgu vai kū. I domāju, sāta, i cik darba, i tas jo es daru. Amāņi tagad, nu, nā, šo, pēdējo reizi braucu. Aizbraukšu pasiešas, es neēmu, šo, nu, nevaru. Ka aizēt, viss aizamierstos, ir cik labi, visi, nu, kā tu neīsi, atkal tad gaidi, ko tad tie pīdiņi, ko tad es mēģinājums, nav nezinu, kā sagaidīt to pīdiņi. Tas ir ļoti interesanti, te ir tradīcija, ko mums ir jopīku, nevar uz aizīt tagad to pamesti tā kā moderno pasauli, nu, kas te vairs ir moderns, neko, nevajag tā skrīt, nepatiek man visi skrīt, kā traki tā Eiropā leidza.
A kas pašai vislabāk patiek no tos folkloras? Kas tī, nu, tom tradīcijām vislabāk iz?
Man nav tādas, kas nepatika. Tu patiek jau visas leldeņas, leldeņu dzīsmes dzīžam, zīmes svātkus, zīmes svātku dzīsmes.
Ģimene arī pi golda dzīdat, teiksim, zīmes svātkus. Vai tikai folkloras kūpā?
Nu, man mētas tos jau lielāk izdzīdot, es tik pakaļ valku vairāk. Dzīt jau ne tikai folklora dzīsmes, visādi dzīsmes, bet folklora es aizgosu, es sazamoču jau daudz smuku dzīsmu. Lēkam smuku, kas dzīsmes par folklora dzīsmēm noteikti nav. Tos tādas dvēseļas, kas jūs aizskri, jūs aizkusta, no i visi mīsu, ko īt, i dzīdot, i folklorā pizadaļāt, i sakot, tu izagierbīs tautu tarpā, tas vispār ir svinīgi, jūtīs tāds svāts i pats slots.
Nu, a vērs, īt uz folkloras kupu?
Es vairāk skatētīs.
A par ko tā, ko tā pašam negribīs padzīdot?
Nav man balsa.
Ja pagad, nā, lai šieši sātā, kūs tā vienam joslauc.
Zinu, tava sātu, zinu, tava sātu, nā.
Onu žānu ģimiņa ir mūsiem visiem ļoti labi pazīstama, gan Rikovā, gan Bloku Skantinīku pogustā.
Par konkursu sējies laureātim Breinēgu Onužānu saimi Sauss Sokomīs ir arī etnogrāfisko ansambļa Rikova vadētojai Aijai Dundurei.
Kā etnogrāfiskīs ansamblis Rikova pazīstam jūs arī ļoti labi, kā mūsu daļēbnīku Sanita kūpā ar visam trejom mētom darbojās mūsu kolektīvā un arī Valdis ģimiņas tavs. Jis vienmēr mūsus arī atbalsta ar to, ka jis ar savu darbu, ar savam prasmīgajam rūkam palēdz mūsim arī visādus tādus darbiņus, kad vajag izgatavot kādu rekvizitu. Palēdzēt folkloras mūsu materiālu krotuvis kaut kādā īkortošanā. Tad, kad palēdz mūsim sagodot dovanas kaut kādiem cīmeņiem, jis mūsim loprot, nu, sponsorēja savus lezniņas nelalis. Tas atbalsts, ko jie arī citim snāc. I tī lobī darbi, ko jī arī dara, tieksim, palēdzot citim, darbojūtīs sabiedrības lobā. Arī roda tū, ka bez to jau cilvēks navar, ka jis sātā neko arī nedara. Onu žānu ģimiņa ļoti čakla darbēga ģimiņa. Jī visu tū, kas jim ir panokuši tikai ar savu darbu. Ar savu darbu, ikdīnas sūli, kurš nav nemos tik vīglas, kā jau zemnīkam. Bet šai bolva sējies tiešām jim ir pelnēta, jo jī ir cilvēki, kas prūt darāt skaistu gan savu apkortni, gan savu mojūkli, gan savu dvēseli, gan arī padarāt tūs darbus, kas jim ir ikdīnā, it kā jī pelnē savu ikdīnas maizēti.
Sajai tautis pagalmās, gulēju dīnes vid. Sajai tautis pagalmās, gulēju dīnes vid. Ar mani, ja nav to prīšķās, ak man rūžas.
Tāds eipašīs jūs jums gads 2014.
Jā, tas tāds īpašu pizadaļām tu mēs ieejējā, tā kā prūks krēna, saprotam, kā gatavojamies, tie žūbus jaunus izējumus taisām, atjaunumojam kaut ko i visu.
Pīķējās, a kaut ko jodara, ko vai sagaidātu?
Nebūtu kauts, bet salokīs jau kāds, vadīm uz Latviju, tu pirmo vītu.
Tagad jau tas ieejas būs jūs jums gūda vītā.
Savādāk nevar būt.
Nu, a jūs jums tik tu vēl visādu atzinības roks? Godprātīgs darbs, kantinieku pagasta parodas vadītājs jūs jums ir devs. Tad jūs jums, kas te vēl ir?
Tuža pagasta.
Sakulptas vītas veidošanā, Valdim Onužānā.
Vēc, ka ir apkūptīda uz...
Mētum arī uz mozējām. Arī zelta, es udarba līcija būs visādas. I taisai liepēji, mīra nav. Labi, atceties to. Lēldiņu ūlus, ka školē gat, kādas tik te ūlus nezīmē, kādas tik te nakrosoji, visakotī tāda nozīmšanos. Nā, ja es tādas astiks to, aš tik tie paliedzu kuti ītēt, vai tie zareņus losa, pučis losa līki. Nu tā kā kūpā jāmamies, lai mani talentu parodēs, jo it atkal par centību stundos. Iz augsmes sporta, o, i tētim pati būriešu staisāja. Jā, iš školu vajadzēja.
Arī no tāva kaut kādī kuktornīcēbas talanti, jā?
Tāti materiālus sagatavoja, iet ar noglausītā, i apzēmē, vai jau viņas varēja pisāt, es pīku ar rozkroso, rozzēmē.
Saku, tad nedzēvoja, saku, nāvinālu izdzēvoja, strost.
Dzēvoja strosts, jā.
Tā mēs te dzēvojam savas teorijas. Nav tā, ka Latgaliet izvarus, jā, visi nazvanu kur, jo strādā, jo dzēvoja.
Braucam.
Tagad mēs jau esam palikuši tāds kā turista objekts. Visiem interesanti lauku sātas izmierst kā tādas.
nav vairāk. Lūpus tagad agro katrā sātā turā, tagad nekur natur. A pilsētniekiem, kādiem rēdzinīkiem, tīm viss interesnāk, kā tu gūvi slauc, kā tī tu kū. Ot, brauc un atrast slauku sātus, kur toļok no centrum. Ja visiem patiek atsapūst, ka mīrs, klusums, kaut ko, kad žagaisi te pīvisim savādāk sasūt.
A tos bildes vēl kaut kur ir bez jūsu sātas?
Kolna sātā bija izstodē, tur esi Rīkovā bija izstodē.
Vienu periodu vadoja, tad nav vismār stīši uz Rīgā, uz filharmonijas tas skvers.
Leznas ir aizvestas daudz kur. Leznas ir Pūļajā, ir Krīvējā, Norvēģijā, Austrālijā ir valda gleznas, Zvīdrijā ir tagad tot nesenis Nīderlandi aizvedē. Ir aizvesta iz Ameriku. Uz Ameriku aizbrauca vīna, tī, nu, kadražu glezna. Atbrauca trīs mūsas, da. Jūs tī bija dzīvos, atbraucis, kad zem to vītu vajag būt. Braucim iz to vītu, valdes gleznoja.
Paldies par uzjumšanu itamā brēnēgajā rudeņa dīnā sokam Rieziknes novada zemnieku saimnīcē bez zemīša saimnīkim Anitai i Valdim Onužānim. Paldies arī jūsim par klausiešanos. Ar jūsim kūpā šodien bija Renāta Lazdiņa i producentu grupa Litišķo Latgola. Atkortojumā itū brēnēgu stostu klausieties jau reit aba svādiņ 4.5. dīnē. Cī ļūbnējā laikā mūsu sātaslopā pirmojusim latgolā.lv.
Raidījums Piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.